Jaunā Nacionālās hokeja līgas sezona ir klāt, un pasaulē spēcīgākā hokeja līga atgriežas pirmspandēmijas režīmā, šodien sezonu atklājot ar spēli Prāgā starp Nashvilles Predators un San Jose Sharks. Sākotnēji tika ziņots, ka Čehijas valdība valstī neielaidīs krievu hokejistus, kuri spēlē abās komandās. Vēlāk nostāja tika nedaudz mīkstināta, paziņojot, ka netiks izsniegtas jaunas vīzas, bet jau esošās vīzas ļaus ieceļot Čehijā. Visbeidzot, Čehijas valdība atļāva krievu hokejistiem iebraukt valstī, jo NHL spēles ir komerclīgas privāts pasākums, bet spēlētāji nerada draudus valsts drošībai. NHL kā līga nav ieviesusi nekādus ierobežojumus krievu spēlētājiem. Ja vēl pavasarī, kad tika izziņotas šīs divas spēles Prāgā, Sharks krāsas pārstāvēja Rudolfs Balcers, tad vasarā viņa līgums San Jose tika izpirkts un hokejists pievienojās Floridas Panthers. Floridas klubs gaidāmajā sezonā būs starp galvenajiem favorītiem visā līgā. Savukārt Balcers nometnē tika iespēlēts vadošajos virknējumos, hokejistam intervijās vietējiem medijiem stāstot, ka iejušanās Panteru sastāvā bijusi vienkārša.
Runāju pats no savas pieredzes. Šķiet, ka nekad neesmu bijis šādā spēlētāju grupā. Ir sajūta, ka visi esam vienā vecumā. Visi draudzējas savā starpā, ģērbtuvēs visi sarunājas, notiek dažādas lietas. Šī ir lieliska spēlētāja grupa. Vienkārši atnāc un viss ir viegli. Kārters Verhegi ir ļoti ātrs un tehnisks, bet Aleksandram Barkovam nevar atņemt ripu. Man viņiem jāpalīdz, jāpacīnās par ripām un jāatrod brīvās pozīcijas, kur viņi mani atradīs un tikšu pie iespējām iemest vārtus.
Pieredzējušākais no latviešu hokejistiem NHL ir Zemgus Girgensons, kurš uzsāks savu 10. Sezonu Buffalo Sabres sastāvā. Girgensons NHL aizvadījis 545 spēles, bet līdz šim tā arī nav uzspēlējis izslēgšanas mačos. Sabres izslēgšanas spēlēs nav spēlējuši jau 11 gadus, un tā ir pārliecinoši ilgākā šāda veida sērija NHL. Viņiem sako Detroitas Red Wings, kas pēc panākumiem bagātas ēras Stanley Cup izcīņu tagad izlaiduši 6 gadus pēc kārtas. Girgensons pirmssezonas intervijās uzsver, ka tieši komandas panākumi un uzvaras viņam šobrīd ir galvenais hokejā.
Pagājušo sezonu pabeidzām uz diezgan labas notas, tomēr tik un tā vēlamies spēlēt labāk, nekā to darījām iepriekš. Sākot treniņu nometni redzēju, ka puiši ir ieradušies gatavi, vēlas strādāt, viņi vēlas šeit būt un ieguldīt nepieciešamo darbu. Komandas panākumi ir vienīgā lieta, kas man ir nozīmīga. Šeit esmu bijis ļoti ilgi, tāpēc komandas panākumi tiešām ir tā viena lieta, ko es gribētu. Kā jau teicu, pagājušo sezonu pabeidzām uz pozitīvas notas, bet tas nav tas, kur gribam būt. Tagad ir jauns gads un mums ir jaunas ekspektācijas, kur vēlamies būt.
Par NHL starpsezonas lielāko pārsteigumu parūpējās Elvimer Žļikina pārstāvētā Kolumbusas Blue Jackets komanda, piesaistot līgas otro rezultatīvāko hokejistu un šovasar pieprasītāko brīvo aģentu Johnny Gaudreau. Kolumbusa, kā relatīvi maza pilsēta, tradicionāli nespēja noturēt pati savus spēlētājus, kur nu vēl piesaistīt galvenos vārtus brīvo aģentu tirgū. Arī šovasar Blue Jackets nekādi nefigurēja kā pretendenti uz Gaudreau, tāpēc viņa došanās tieši šo klubu pārsteidza nesagatavotus. Tāda kalibra spēlētāja pievienošanās viennozīmīgi palielina ambīcijas, bet šo ambīciju sasniegšanai ļoti svarīga loma būs tieši Merzļikinam. Pēc viduvējas iepriekšējās sezonas Merzļikinam šogad nu jau pirmā vārtsarga statusā būs jābūt labākam, spēlētājam pirmssezonu izmantojot ritma uzņemšanai.
Obviously feeling each game better and better. Obviously it's important to win the game, but right now
Ar katru spēli jūtos arvien labāk un labāk. Protams, ir svarīgi uzvarēt katru spēli, bet personīgi es pirmssezonā par to nedomāju. Gribu atkal izjust spēles plūsmu un tamlīdzīgas lietas. Nospēlējot pirmo pilno spēli, jutos savādi. Man trešajā periodā bija smagas kājas. Nebiju pie tā pieradis. Labi, ka treniņi organizēti ar domu, lai spētu izturēt visas 60 minūtes. Jūtos labi, bet pieļāvu daudz kļūdu. Uzreiz spēles laikā pats pie sevis nodomāju, ko es vispār daru. Labi, ka pieļāvu šīs kļūdas pirms sezonā un ir laiks pie tām piestrādāt.
Teodora Bļugera treniņu nometni Pitsburgas Penguins komandā iztraucējis savainojums. Hokejists izlaidis vairākas pārbaudes spēles un vēl divas dienas pirms sezonas sākuma uz ledus viņš trenējās individuāli. Bļugera loma Pitsburgā būs tāda pati kā iepriekš, proti mazākuma speciālists un enerģijas spēlētājs. Savukārt kluba panākumi lielā mērā būs atkarīgi no pieredzējušo līderu veselības un viņu spējas palikt uz ledus. NHL kluba tūmā šosezon būs Ottavas Senators aizsargs Kristians Rubīns un Vancouver's Canucks vārdsargs Artūrs Šilovs. Sezonu šie abi hokejisti sāks farm klubos Amerikas hokeja līgā, bet trauma gadījumā viņi būs starp tiem, kas steigsies palīgā galvenajai komandai. Māris Bergs, Latvijas Radio.